Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi pona kosukisa emission série na biso ya makamo matali mino pe monoko Dr Pax Fouri lelo akosilisa na kolobela biso noma ezali nini pe etambola makandenge nini epesa makandenge nini noma wana eske ebomaka Dr
effectivement ebomaka pe eboma deja mingi ebomaka mingi po yango ekomaka grave esagravaka si ekoki kopolisa litama mobimba litama epoli et Tobuki même na Katiti na Libanda. Alors il soit vraiment tendu munene et que ko toucher même ba nerf ou ça au niveau de la face et même ma complication ma casse même ti na liwa.
Docteur Pax, est-ce que no mapé ezali bosbo moni baka ya bana bazali ko bela no ma na kati ya RDC?
Ezali mais exactité. Eux ezali baka rare. Ils ont vraiment mimi té mais ils allient na mboka lokola RDC na biso ba noma ils allient
mais ceux qui émonani moi avant ils ont na moyen ya ko si ba soigner ango mutazo ali sungi
problème ils ala nini na ba milieu où ils allient vraiment pauvre na malnutrition mimi ba ya kana retard et que déjà ngonga epusani et que déjà maladie évolué et entamé d'organe mususu wana moyen ya ko bit ces insultes mais ceux qui m'taillent un peu plus tôt wana moyen ya ko o ezali ko pesa elo biko ezala
na yebi ke na Congo peut-être ba bec de lièvre et monana ka mais na Asie bana o ba se présenta kana ba bec de lièvre bazali ebele lokoni o kolo bela biso d'Italie Cambodge bec de lièvre
oui ba bec de lièvre yango ezali parmi ba pathologie congénital. Yango eza ba maladie ya microbité. Yango eza ba maladie oyeye moto abotami na yango. Suite ya ba malformation ebandi deja na kati ya libumu. Alors na matière otobengi teratologie to na étude etangi ba malformation eza na ba facteur ebele oyo esalaka ke batu babotama na ba malformation.
Ba facteur eza nini?
Parmi les facteurs et ça la qui nous toi pour beaucoup tellement on a malformation nous allons na irradiation beaucoup là où ils allent bah radio tant bah ça la bah tout radio moi c'est assez minon protégé puis bah ça les radio bah rayon X et côté déjà que baby ça où ils allent moi na on a beaucoup tellement la malformation à part ça nous allons na bah kissi bah si belé y a assez mi bah mais la kissi sans que nous on a à comme alors bah qui s'est belé au bah on va mélanger et mes macapé où ils allent bah malformation où ils allent na bilongi abana tout ils allent na nanzo tout ils allent abana
est-ce que moi la so qui a se présenté na bec de lièvre a koki kozwa lobiko tope so qui a koli dango et koki ko poser problème pour na bon moyen
bec de lièvre lobiko nango ils allent traitement nango ils ara chirurgical ce qui moi la botami ngo mbala moko na mini to sala wana nuté to tika ka immunité moi né réformé moi ndambu ce qui a coli tout pas mukolo chirurgie sala maka pona ko réparer place wana pe na kokanga o ezali ouverture wana mutu akoyi ko bonga akoyi ko zonga malamu
na Congo pe traitement ezali et ça les maka
na Congo traitement ya bec de lèvres mingi souvent ezalaka ba ceux qui ba mindele ba ye mingi na ba centre na biso bango ni mutu ayaka na kosala ba opération na to ba leko ba ke kotanga na puto ba ke osala spécialisation na chirurgie maxillofaciale
matondo mingi Dr Pax Mfuri na ndenge opesi biso mayele na kati ya bukolongolo pe bomoi kouta VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Limasi tokutani bongo mokolo malobi.
La baninga bat